بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملك استواد جوكتاني يسولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قضو بادا مانتا عدكم مغلي دونتان وحاكم دا سداء ايا دهران لو قد لي اسماعيل هنية محيطة هي سببت يهود اي ايران وقود دورتين اني كفوليان هولقلكن محاسا كنقان مصير دي سياسة داد mid kamida saraakiishii ugu sareysay ururka isugu yaray Hizbullah oo xalay lagu qaarijiyay Beirut hadaba maxaa ka jira in Mareykanka iyo sahaynada ay ninkan ku raad joogeen oo na masuul ka ahaa dilka boqolaal askari oo American ah waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa kuna soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadda bariga dhexe General Al-Burhan hoggaamiyaha Suudaan oo isku day dilka badbaaday kadib diyaarad daroon ah oo duqaysay goob uu ku sugnaa in ka badan 504 ruux oo ku dhintay dulgo ka dhacay mid ka mid ah gobollada waddanka Hindiya ganacsiga magaalada Kampala oo xiran iyo shaqaalaha Uganda oo ku dhawaaqay shaqo joojin guud xilli fadqalada siyaasadeed ee waddankani hareeyeen waa sidee xaaladda Uganda maxaa ka jira Museveni oo qorsheynayo dilal ka dhana hoggaamiyasha mucaaradka waxaad kaloo caalam uliyoom ku maqli doontaan saddex qarni oo muslimiinta ay haysteen magaalada Siqilia sidee islaamku ku galay waddanka talyaaniga maxaa sababay in muslimiinta ay ku jabaan waddankaasi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج دغستيال ومالن 4 تاريخدون اي كو بيغنت هي 25 بشه محرم سنه 1446 هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xalay magaalada dahran ee caasimada wadanka iran waxaa lagu qaarijiyay ismaaciil haniya oo ah mid ka mid ah qiyaadada ugu sareysa kooxaha muqaawmada filistin sidoo kale duqeyma ayaa waxa ay ka dhicin wadanka iraq halka magaalada beirutna lagu dilay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ururka Hizbullah. Hadaba waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadda bariga dhexe iyo xasaradaha soo cusboonaaday. Waxaan nagala qayb galaya oo aan soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Cabdul Fitaax, ugu horreyn soo dhawow, xalay sidee ayay wax u dhaceen? Halkee soo xumarayaan hadda?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Sidaad sheegtay, xalay waxaa magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran lagu dilay Ismaaciil Haniya ee madaxa xafiiska siyaasadda ee muqaawmada Filistiniinta. Marka hore intaanan u galin qaabka uu u dhacay iyo sida loo dilay Ismaaciil Haniya Suhaybo, marka hore waxa uu ku noolaa magaalada Dawxa ee caasimadda dalka Qatar. Iran waxa uu tagay ka qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iran ee Mas'uud Bazashkian oo dhacday shalay oo talaado ahayd. Haniya isla shalay ee Suhaybo waxa uu la kulmay hoggaamiyaha ugu sareeya Iran Ali Khamenei iyo madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalkaasi. marka hore dilka waxa uu dhacay suheebo abaar saacadu markay ahayd 9 saac iyo bar ka hor inta uu san fajirku dilaacin waxaana Ismaaciil Haniya lagu beegsaday waqooyiga caasimadda Iran ee Tehran gaar ahaan guri ku yaala ee aagga ay degan yihiin saraakiisha howlgabka ee Iran qaabka uu dilka u dhacay warbaahinta xiriir kala leh dhaqdhaqaaqyada Filistiiniinta oo soo xiganaya ila wareedyo Iraniin ah waxay sheegeen in Ismaaciil Haniya lagu beegsaday gantaal nooc muwaajahada ah oo si toos ah jirkiisa ugu dhacay sida ay sheegeen sidoo kale warbaahinta Iran waxay iyaduna sheegtay in gantaalku uu ahaa midka masafada fog jara isaga kala gudba ee dalalka gantaalka waxaa laga soo tuuray meel ka baxsan Iran waxayna noqon kartaa deegaanada Yahuudda ay xooga ku haystaan ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay waxa socda baaris ku aadan qaabka uu dilka u dhacay wakaaladda wararka Iran Irna waxay sheegtay in weerarka uu sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Haniya oo goobta uu gantaalku ku dhacay isaguna ku sugnaa
waan gartay Cabdi Fitaax maadaama dilkan uu ka dhacay magaalada Tehran dawladda Iran maxay ka tiri
markii ugu horeysay suheebo Iran way ka hadashay dilka ka dhacay gudaha caasimadeeda ee Tehran waxayna sheegtay in weerarka lagu dilay madaxii xafiiska siyaasadda ee muqaamada Filistiiniinta Ismaaciil Haniya uu san noqon doonin mid bila xisaab ah waxa hadlay suheebo afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Iran ninka lagu magacaabo Nasir Kanani waxa uuna sheegay in weerarka lagu beegsaday Haniya ka dhacay gudaha caasimadda Iran ee Tehran uu sii xoojin doono xiriirka ka dhexeeya muqaamada Filistiiniinta iyo Iran waa sida warka u dhigay mana jirto ilaa iyo hadda suheebo wax talaabo ah oo ay qaaday Iran wargeyska The New York Times oo ka soo baxa waddanka Mareykanka waxa uu sheegay in golaha amniga qaranka Iran ay arintan ka yeesheen kulan uu ka soo qayb galay hoggaamiyaha ugu sareeya Iran Ali Khamenei iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dalkaasi isla mar ahaantaana looga arinsanayo sida ay sheegayaan dhacdada ka dhacday magaaladooda
waan gartay Cabdi Fitaax Ismaaciil Haniya muddo sanadaha wuxuu ku noolaa dalka Qatar wixii kor inta aan la dilina waxa uu ka imaaday Turkiga maxay tahay sababta yuhuuddu ay ugu beegsan waayeen dooxa Istanbul oo ay ugu beegsadeen Tehran
aad baad u mahadsantahay Suheyb markale yuhuuddu waxay og yihiin in haddii gudaha dalka Iran ay ka fuliyaan weerar isla mar ahaantaana ay ku dilaan hoggaamiye saameyn leh Iran ha ahaado ama dal kale ka soo jeedo inaysan wax saameyn ah oga imaaneynin raddul ficiliga Iran arintaasi ay ka bixinaysana uu aad uga hooseeyo midka ay ka bixin lahaayeen wadamada hadda aad soo sheegtay sida Turkiga iyo Qatar hadii lagu dili lahaa waxaad la socotaa Suheybo in yahuuddu ay horey gudaha Iran ugu dileen hoggaamiyaal sarsare oo qaarkood ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan barnaamijka nuclearka Iran mana jirin wax raddul ficli ah oo muuqda oo ilaa iyo hadda ay yahuuddu ay ka bixiyeen sida darteed marka yahuuddu waxay ay doorteen in ay ku beegsadaan gudaha Iran waliba waxa ay beegsadeen waqti xasaasi ah iyo goob xasaasi ah ayayna ku beegsadeen waxay beegsadeen waqti calee masaarka madaxweynaha Iran ay socoto waxay ku beegsadeen caasimadii waddanka ee Tehran waxa ay beegsadeen nin ay iyagu u yeerteen oo ay marti qaadeen oo ay ku casuumeen inuu ka soo qayb galo xafladda calee masaarka martidooda ayaa lagu dilay caasimadooda marka arintan waxay fashil ku tahay Iran oo waxay ku fashilmeen amnigooda gudaha iyo sidoo kale difaaca jawiga haddii weerarkan uu u dhacay sida ay hadda sheegayaan waxa fashilmay raadaradii Iran ay ku faani jirtay oo gantaalkan intuu soo socdo ayay qaban waayeen oo ay ka hortagi waayeen ugu yaraan xitaa ay sheegi waayeen haddii uu weerarku si kale u dhacayna waa fashil amniga gudaha ah
waan gartay Cabdi Fitaax ninkan muddo sanado ah ayuu taagnaa saaxada si gaar ah markii laga hadlayo qadiyada Filistiin iyo Gaza bal maxaan ka ognahay masiiradiisa
Ismaaciil Haniya magaciisa oo dhameystiran Suheebo waa Ismaaciil Cabdisalaan Axmed Haniya 23kii bishii January 1962 ayuu ku dhashay Jidda Gaza gaar ahaan xerada barakacyaasha ee Shadi waxa uu wax ku soo bartay isla deegaanada Jidda Gaza halkaas oo sidoo kale uu ka bilaabay jaamacadiisa wuxuuna ku biiray jaamacadda Islaamiga ah ee Gaza sanadii 1987kii waxa uuna ka qaatay shahaadada baccalaureus qaybta adabka carabiga. Kadib jaamacadda ayuu shaqo ka helay shaqooyin kala duwan ayuuna ka soo qabtay ilaa markii dambe ee uu madax ka noqday jaamacadda Islaamiga ah ee Qaza sanadii 1992. Maamulka Yahuudda ayaa tiro dhowr jeer ah xabsiga dhigay ee markii ugu horeysay ee la qabtayna waxay ahayd sanadii 1987. 18 maalin oo xabsiga ku jiray kadib waa la soo daayay balse sanad kadib ayaa haddana la xiray wuxuuna xabsiga ku jiray muddo hal bil ah. Sanad kadib ayaa haddana xabsiga la dhigay ee sanadii 1989 isagoo lagu eedeynayo inuu ka tirsanaa ee muqaawmada Filistiiniinta ee wuxuu markan xirnaa muddo 3 sanadood ah ee kadibna waxaa loo musaafuriyay dibadda gaar ahaan ee Koonfurta Lubnaan halkaas oo in muddaha uu joogay ee waxa uu soo noqday ayaa la leeyahay markii uu dhacay heshiiskii Oslo kadibna waxa uu ku soo laabtay jiida Qaza wixii inta ka dambeeyay Suhebow Ismaaciil Haniya waxa uu ku milmay siyaasadda kadibna waxa uu la kulmay weeraro badan oo lagu dilrabay midkii ugu horeeyayna waxa uu dhacay 6 bisha September ee sanadii 2003 xilligaas oo la sheegay in la beegsanayay qaar ka mid ah hoggaamiyasha muqaawmada Filistiiniinta oo ugu horeeyay Sheikh Ahmed Yasin ee muassiskii xarakada Hamas ee sanadkii 2017 gaar ahaan 6 bisha May ayaa Ismaaciil Haniya waxa loo doortay inuu noqdo madaxa xafiiska siyaasadda ee muqaawmada Filistiiniinta ee 2017 bisha January ee sanadii 2018 waxa lagu daray liiska argagixisada oo ay ku dartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee qaraarkan magciisa loogu daray liiska argagixisadana waxa uu yimid kadib markii xisadda Filistiiniinta iyo Mareykanka ay cirka isku shareertay sababtana ay ahayd markii dawladdi xilligaasi Mareykanka ka dhisnayd ee uu hoggaaminayay Donald Trump ay Quddus u aqoonsadeen inay tahay caasimadda Yahuudda.
Waan gartay in Cabdi Fitaax markii aan ka soo tagno Dahran dhanka kale duqeyma ayaa xalay waxa ay ka dhaceen Iraq iyo sidoo kale Lubnaan. Magaalada Beirut waxaa lagu beegsaday sargaal sare oo ka tirsan kooxda isugu yirtay Hezbollah ee Iran hoostagta, bal wararkii ugu dambeeyay ee Beirut iyo sargaalka la beegsaday.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb mar kale ee taliska militariga ee maamulka Yahuudda waxa uu fiidkii xalay sheegay in weerar dhanka cirka ah oo ay ku beegsadeen guri ku yaala ee duleedka Koonfureed ee caasimadda Beirut ay ku dileen hoggaamiye military oo lagu magacaabo Fuad Shukr. Laakiin maleeshiyaadka isugu yara Hezbollah waa ay beeniyeen arintaasi waxayna sheegeen in ilaa iyo hadda nolol iyo geeri aysan ku haynin Fuad Shukr. Ninkan waxa uu ahaa Suhayb la taliyaha ugu sarreeya xogayaha guud ee maleeshiyaadka isugu yara Hezbollah Xasan Nasrallah ayuu la taliye u ahaa wargeyska yadicood xarannood oo ka soo baxa deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haystaan waxa uu sheegay inuu ahaa ninka qorsheynayay oo dejinayay howlgallada ka dhanka ah maamulka Yahuudda waxayna ku tilmaameen inuu yahay ninka mushrifka u ah weerarada iyo dagaalada u dhexeeya Yahuudda iyo maleeshiyaadka isugu yaray ee Hezbollah. Sidoo kale warbixinada qaar waxay sheegayaan in uu mas'uul ka ahaa barnaamijka gantaalada ee maleeshiyaadka isugu yaray Hezbollah. Waxaana ninkan in badan ku raadjoogay Mareykanka oo sanadii 2019 ay ku dareen liiskooda argagixisada iyo dadka ay sida aadka ah u raadinayaan. Dowladda Mareykanka sanadii 2017 waxay ninkan ay dul dhigtay $5 milyan. Madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka ee xilligaasi Mike Pence waxa uu sheegay Suhebow in ninkan uu mas'uul ka ahaa qaraxyadii lala beegsaday ciidanka badda Mareykanka ee Beirut ka dhacay sanadii 1983 halkaas oo lagu dilay 204 askari oo Ameerikaan ah sidoo kalena lagu dhaawacay 182 kale. Sidoo kale afayeenka rasmiga ah ee ciidanka militariga Yahuudda Daniel Hakari waxa uu sheegay Suhebow in Fuad Shukr uu sidoo kale ahaa ninka ugu sarreeya xagga darajada ciidanka maleeshiyaadka isugu yeeray Hezbollah. Wuxuu sidoo kale ninkani gacantiisa midig uu kula dagaalamayay dadka ahlusunnaha ah ee ku dhaqan mantiqada Bariga Dhexe. Waxaad la socotaa Suhebow in ninkan uu garab siinayay muddo badan oo sanado ah maleeshiyaadka shiicada ah ee ku sugan waddanka Suuriya ee dagaalka isirsifeynta ah kula jiray dadka ahlusunnaha ah ee waddankaasi ku dhaqan. Wuxuu sidoo kale dhanka ciidanka ka saacideeyay dawladda Suuriya ee uu hoggaaminayo dhiigi cabka Bashar al-Assad.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها.
وهجاك دغستيال امكن وحات كسو دواتان حبنتي ورغيسدا او يالا با هلكان كسو جيديان ولالها ماهر محمد الياس عبد الله
ودما سنتahay walaalka suheyb abdullahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalamul yawm sidoo kale aan ku falanqeyno arimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi inoo soo qabo wargeysyada ugu horeeya dhankaaga
wadma santahay maahir qodobka ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Daily Monitoring ayaa daabacday maqaal ay uga warbixineyso ganacsiyada magaalada caasimada ah ee Kampala oo ay albaabadu u laaban yihiin saacadihii la soo dhaafay iyo shaqaalaha wadankaas oo ku dhawaaqay shaqo joojin guud sida aan la socono waxa weli wadankan dhaca bariga iyo bartamaha qaarada Afrika uu marti gelinaya dibadbaxyo ballaaran oo ay shacabku ku dalbanayaan inuu dhaca baadiriga ku dhawaad 40 sano ku dangiigsan kursiga ugu sarreeya ee dalkaasi waxa saacadihii la soo dhaafay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta X ee horey loo oran jiray Twitterka si aad ah u qabsaday sawirada goobo fara badan oo ganacsi oo ay albaabadu u laaban yihiin iyadoona milkiilayaasha iyo shaqaaluhuba ay maahiru ku goodinayaan inaysan mihradahooda furi doonin ilaa xal ay soo saarto xukuumadda ama xilka ay isaga degto. In waxa ugu badan ee ay ku dhawaaqayaan ganacsatada iyo bulshada xilliyada ay ku guda jiraan dibadbaxyada ayaa ah inay dalbanayaan in dawladdu ay yareyso canshuurtan xaddaafka ah. Waddankana ay ka celiso ajaanibta muddooyinkan dambe xoogga kula wareegay ganacsiyada yaryara ee ay muwaadiniintu iyaga qudhooda ay ka shaqaysan jireen misna ay ka soo saaran jireen nolol maalmeedkooda. Marka laga soo tago xirnaashiyaha goobaha ganacsi ee caasimada Kampala, waxay dhanka kale xukuumadu wali wadaa raafka rayidka qaybihiisa kala duwan, iyadoona xabsiyada ku gurtay kumanaan dad ah oo ay ku sheegtay inay kaalin ku leeyihiin waxa ka socda gudaha dalka. Ee dhanka kale waxaa gudaha Uganda ku sii baahaya qolooyin mucaarad ah oo ka yimid dalka Kenya, kuwaasoo ay ujeedadoodu tahay in dalkan ay ka abuuraan qalalaasooyin ka xoogan kuwii ka dhacay gudaha Nairobi, ayna isbeddel ku sameeyaan hannaanka dibadbaxyaashu ay ku wadaan kacdoonkooda.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena waa Sharqul Awsad, kaasi oo maanta daabacay warbixin ku saabsan General Cabdul Fattah al-Burhan oo ah hoggaamiyaha Suudaan oo isku day dilaha ka badbaaday kadib markii diyaarad daroon ah ay duqeysay goob uu ku sugnaa. Wargeyska oo soo xiganaya ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in madaxa golaha waxay ugu yeeraan madax bannaanida Suudaan General Cabdul Fattah al-Burhan uu ka badbaaday isku day dilah oo lala damacsanaa, kaasoo ay fulisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn subaxnimadii hore ee Arbacada maanta. Wargeyska ayaa sheegay in weerarka isku dayga dilka ah ee General Cabdul Fattah al-Burhan uu ka dhacay bariga dalka Suudaan, gaar ahaan xero ciidan oo uu taliyuhu ku sugnaa. Ee wargeyska ayaa ila wareedyada uu soo xiganayo waxay intaasi ku dareen in goobta lagu beegsaday taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka Suudaan ee dagaalka kula jira milishaadka u imaanaad ku taageero ee RSF ay ahayd goob ciidan tababar loogu soo xirayay. Diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa beegsatay xafladda qalinjabinta ardayda wax ka barata kuliyadda tababarka ciidamada ee Machadka Jabeed ee ku yaal gobolka Badacas. Wargeyska ayaa sheegay in uusan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray madaxa golaha madax bannaanida ee dowladda Suudaan. Weerarka kadib ayaana sarkaalkaasi loo wareejiyey dhanka magaalada Boorta Suudaan ee uu ku shaqeeyo. Ciidamada militariga Suudaan ayaa war qoraal ah oo ay maanta soo saareen waxay ku sheegeen in difaacooda cirka ay ka jawaabeen laba diyaaradood oo ah nooca kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay sheegeen inay cadowgoodu ku soo weerareen xerada ay ka socotay xafladda qalinjabinta ee uu ku sugnaa General al-Burhan. Sida aan la socono, maleeshaadka dacmo sariic ayaa adeegsadaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ugu deeqday dowladda Imaaraadka Carabta. waxaana tan iyo markii uu dagaalka bilowday saldhigyada military ee dowladda Imaaraadka Carabta laga soo daabulayay diyaarado nooca kuwa dagaalka ah kuwaasi oo ay ku taageeraysay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah waxaana diyaaradahani geystaan duqeymo aad u daran oo ka dhana militaryga Suudaan iyo sidoo kale dadka rayidka
Mahirad baad u mahadsantahay qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada The Guardian ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso Mareykanka iyo Brazil oo fariin u diray Venezuela xilli markale uu Nicolas Maduro iclaamiyay inuu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimo Joe Biden iyo madaxweynaha Brazil Lula da Silva ayaa dawladda Venezuela ugu baaqay inay soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxtinimo ee xadii la soo dhaafay dalkaasi ka dhacday waliba iyadoo faahfaahsan Xukuumadaha Rio de Janeiro iyo Washington ayaa talaabadan u qaadaya sabab la xiriira in buuq xoogan oo rabshado wata ay hareeyeen natiijada kama dambeyska ah ee ka soo baxday doorashooyinkii ka dhacay waddankaasi. Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay in Nicolas Maduro uu markale ku guuleystay kursiga madaxtinimo ee Venezuela. Laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharraxooda Edmundo Gonzalez uu doorashada ka helay in ka badan laba jibaar codadkii la dhiibtay. Dhanka kale maahiru waxay warbaahintu si aad ah u soo tabinaysaa rabshada aad u xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah waddankan dhaca koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana saacadihii la soo dhaafay la arkay boqolaal dad ah oo isugu soo baxay bannaanka xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada caasimadda ah ee Caracas.
Wadmaasantahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Yeni Shafaq ee laga leeyahay dalka Turkiga kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in boqolaal qof ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dhulgo ka dhacay koonfurta Hindiya. Wargeyskan fadhigiisu yahay Turkiga ayaa sheegay in dhulgo'aasi oo ka dhashay roob mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka koonfurta Hindiya dhaca ee Kirla ay ku dhinteen in ka badan boqol qof, halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale, halka 98 kalena nolol iyo geeri lagu leeyahay. Wargeyska oo soo xiganaya warbaahinta maxalliga ah ee Hindiya ayaa sheegay in saraakiisha ka howlgala gobolka ay ka shakisan yihiin in 10 qof ay weli dhoobada ku aasan yihiin kadib dhulgo ka dhacay gobolka koonfureed ee Hindiya. In ka badan 100 qof ayaa dhimatay, 98 kalena waa la leeyahay. Waxaa sidaasi yiri sarkaal ka tirsan degmada oo sida gaarka ah u saameeyay dhulgo'ani. Talaadadii shalay ay ahayd markii mas-uuliyiinta gobolka uu dhulgo uu ka dhacay ay sheegeen in 84 qof ay naftooda ku waayeen dhacdadan, balse baaritaano iyo dadaal dheer oo ay sameeyeen kooxaha gurmadka degdega ah lagu helay dhimashada in ka badan 100 qof oo ku sugnaa aaga uu dhulgo uu ka dhacay. Waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya nambarka dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dhulgo aan saameeyey deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta waddanka Hindiya.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu Guniya Gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag 3 qarni oo ay muslimiinta haysteen magaalada Siqiliya sida ay Islaamku ku galay waddanka Talyaaniga. Warbixintan soo socota waxa uu muuraha si ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabdulqaadir.
Siqiliya oo jasiirad caan ah ku taal badweynta Atlantiga isla markaana siyaasad ahaan taabacsan waddanka Talyaaniga waxay boqolaal sano soo ahayd qayb ka mid ah taariikhda juqraafiyadda Islaamiga casriga dhexe. Mandaqadan ay muslimiintu ugu soo ragashay in ay si tartiib tartiib ah ku gaaraan koonfurta Talyaaniga iyagoona markii ugu horreysay cagta dhigay meel u dhow magaalada Roma oo ah caasimadda baabowyada Katoolikada ka jirta caalamka. Saameyntii Islaamku ku lahaa Siqiliya waxay ahayd mid ku bilaabatay ama kaag isla markaana la fajaceen gaalada, waxaana sidaas ay muslimiintu tawaajud ugu lahaayeen halkaasi wax ku dhow 300 oo sano, iyagoona awood u yeeshay inay halkaasi ku soo kordhiyaan tacmiir iyo sidoo kale faafinta xadaarad cajiib ah. Waxayna halkaasi ku reebeen raadad iyo astaamo ilaa maanta ku dambeeya magaaladaasi kadib muddo 1000 sano ka soo wareegatay waqtigii ay joogeen. Haddaba sida ay muslimiintu ku galeen jasiiradda Siqiliya, qaabka ay ku wajaheen awood iyo xoogganeed ee Byzantiyiinta oo gacanta ku haya xilligaasi badweynta Atlantiga iyo jasiiradaheeda, maxay sii yihiin raadadka ugu muhiimsan iyo astaamaha taariikheed ee laga helo jasiiradaasi? ugu horeen sameynta maraakiibta ee muslimiinta intii ay soo dhacayeen qaraxda qarniga 1aad ee hijriga. Waxaa gabi ahaanba dhulka waqooyiga Afrika iyo Andalus ba furtay muslimiinta, waxaana intaas sii dheeraa in ay kol hore bagacanta ku soo dhigeen Shaam iyo Masar, waxaana sii darnaaday oo sidii hore ka sii daray dagaalkii u dhexeeyay Islaamka iyo Byzantiyiinta ee Nasaarada, waxaana ciidankii Ruum uu dib uga gurtay oo uu ka insixaabay Shaam ilaa Anadol. Waqooyiga Afrika ilaa dhulkii Andalus ee haatan loogu yeero Spain ilaa gunta hoose ee qaaradda Yurub, waxaana badda Mediterranean-ka ay noqotay saaxo dagaal oo uu ka jiro hardan joogto ah Argos isdaba joog ah oo ay sameynayeen maraakiibta Byzantiyiinta. Arrinkaas oo muslimiinta ku riixay in ay garoosadaan muhiimadda u leedahay in ay samaystaan maraakiib iyo dekedo xoogan. Dowladdii Cabaasiyiinta ayaa garwaaqsatay halista ay leeyihiin weeraradii ay soo qaadeen ciidamadii Rumaanka, waxaana ay habeeyeen xaruntii farsamada badda ee Amawiyiintu ay ka aasaaseen magaalada Suur, iyagoona u wareejiyay dhanka magaalada Caka sanadkii 274 hijriyada oo dhanka kale ku beegneyd 681 miilaadiga. Waxaana isku dhacday labada dhinac ay soconayeen ilaa ay Cabaasiyiinta awood u yeesheen in ay waqti munaasab ah si fudud gacanta ugu dhigaan jasiiradda Quburus ee bariga Mediterranean-ka oo in muddo haysteen, kadibna waxa ay qabsadeen jasiiradda Crete. Waxaana sii kordhay baraha wax laga muraaqabeeyo ee dhanka xeebaha ee dhulka Shaam ilaa ay magaalada Darduus noqotay mid ka mid ah dekedaha militari iyo saldhigyada ciidamadii badda ee Islaamka, waxaana shucuubtii ka imaanayay dhanka imaaradii Dooloon ay ka faa'iideysanayeen duurka farsamada ee badda, gaar ahaan Shaam iyo Masar, halkaas oo ay kaga shaqaynayeen xoojinta iyo kordhinta maraakiibtii ay lahaayeen muslimiinta. Marka laga yimaado Shaam iyo Masar, waxaa dhanka kale xilligaas marna aan joogsan dagaalkii u dhexeeyay muslimiinta iyo cadowgii Byzantiyiinta wixii ka dambeeyey markii ay bilowdeen futuuxaadka, waxaana xamalaadkii ugu horreeyay ay ku baxeen dhanka jasiiradda Saqaliya iyo sidoo kale Sardinia oo iyadana u dhow Saqaliya sanadku markuu ahaa 44 hijrada oo ku beegneed 664. Waxay xamladaasi kasoo cambabaxday dhanka magaalada Barqa oo maraakiibteeda ay gurmadka ka helayeen dhanka waddanka Masar, waxaana xamladan ka dambeeyey duulaano kale sida xamalaadkii sanadkii 84 iyo sidoo kale sanadkii 92 hijrada, inkastoo ay ahaayeen xamalaad dhanka badda oo aan si ku talagal ah loogu beegsan Saqaliya si loola wareegi lahaa. Iskudayadii ugu horreeyey ee goobo gaar ah loogu sameynayay xarumo farsamo oo maraakiibta dagaalka laga soo saaro wuxuu ka bilaabmay gudaha Tunis, kadib markii arrinkaas uu istaagay waaligeedii xilligaasi Muusa bin Nusayr, sanadkuna wuxuu ahaa 40 hijrada oo ku aadaneed 703 miilaadiga. Wuxuuna Muusa ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu muhiimsanaa furashadii Andalus goor dambe, waxaana sidoo kale Allah fadligii uu dhisay guri u gaar ah maraakiibta oo laga farsameeyo isagoona ku xiray badda Mediterranean-ka, wuxuuna amray in la sameeyo ilaa 100 markab, halka ay jiraan riwaayado kale oo iyaguna tilmaamaya in waligii Xasan bin Nucmaan uu ahaa mid ka dhisay gaashaanka militari ka hor wilaayadii Muusa bin Nusayr. Sidaas ay Tunis ku noqotay xarun badeed muhiim u ah maraakiibtii muslimiinta wixii ka dambeeyey dhammaadka qarnigii 1aad ee hijriga, halkaas ayna laga soo abaabulay qasawaadkii ka dhanka ahaa gaaladii Byzantiyiinta ee ku sugnayd badda Mediterranean-ka. Muusa bin Nusayr ayaa sanadku markuu ahaa 69 hijriga waxa uu maraakiibta u diray si ay u weeraraan saldhigyadii badda ee ciidamadii Ruum ay ku lahaayeen jasiiradihi u dhowaa goobihi ay muslimiintu gacanta ku hayeen ee ku yaalay waqooyiga Afrika, waxaana weerar lagu ekeeyey jasiiradaha Manuriqa iyo Mayuriqa ee u dhow xeebaha Spain, halkaasna kuma ekeene, waxaa muslimiintu ay la wareegeen dhulkaasi kuna soo biiriyeen deegaanadii ay maamulayeen. Kadib ilbiriqsiyadaasi muhiimka u ah taariikhda ciidamadii badda ee muslimiinta, waxay hogaamiyaasha Islaamka ay garowsadeen ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo midda dhaqaale ee ay lahayd jasiiradda Qawsar ee u dhow xeebaha Tunis, kuna taal meel aan sidaas kaga fogeen Saqaliya. Aqoonyahanada juqraafiga iyo badmaraanada muslimiinta ayaana ammaanay goobta ay ku taal jasiiradaasi maadaama ay dhacdo meel ka baxsan Afrika, una dhowdaha Tunis iyo Saqaliya oo ay u jirto masaafo aad u kooban, lagana keeno miraha loo yaqaan tiinka iyo sidoo kale suufka. Muusa bin Nusayr ayaa 88 hijrada wuxuu dejiyey qorshe lagula wareegayo jasiiraddan loogana dhigayo talis saldhig muhiim u ah maraakiibta si looga hortago weeraradii Ruum ee Byzantiyiinta, waxaana howlgalkaasi uu xushay mid ka mid ah raggiisa kuwii ugu howlkarsanaa iyo haliye fariid ah, kaasoo ah Cabdilmalik ibn Qidan al-Fihri oo ku guuleystay fulinta hawshaasi. Wuxuuna jasiiradda Qawsara oo u dhow magaalada Saqaliya ku soo biiriyey wilaayadii Tunis ama Afrika oo ah magac hore loogu yeeri jiray dalka Tunis. Jasiiradda Qawsara intii lagu guda jiray xukunadii Amawiyiinta iyo khulafadii ugu horreysay Cabaasiyiinta ka hor Haaruun al-Rashiid, waxaa ka ambabaxay maraakiibta iyo doomihii muslimiinta si ay weeraro ugu qaadaan jasiiradda Saqaliya, waxaana ku guuleysteen in ay burbur iyo khasaare u geystaan maraakiibta ciidamadii Ruumka ee ku xirnaa dekedaha jasiiraddaasi, waxaana maalinba midda xigta ee muslimiintu halkaasi ka qaadanayeen khibrado kala duwan ay ku barteen jasiiradda halka ay dhacdo ahmiyadda u leedahay badweynta Mediterranean-ka iyagoo sidoo kale halkaas kaga falcelinayay weerarada ciidamada gaalada ay ku soo qaadeen xeebaha ee magaalooyinkii muslimiinta gacanta ku hayeen imaaradii aqlabiyadda iyo la wareegitaankoodii jasiiradda Shaqaliya sanadku markuu ahaa 184 hijriyada wuxuu khaliifka Cabaasiyiinta ee Harun al-Rashid soo saaray go'aan Ibrahim ibn Aqlab at-Tamimi uga dhigayo waligii wilaayada Afriqiya ama Tunis wuxuuna xilligaasi u dhiibay Ibrahim iyo farciisa wuxuuna ku xiray shuruudo ah in ay siyaasad ahaan iyo maaliyad ahaanba u hoosimaadaan maamulkiisa iyagoo lacagaha kharaajka si sanadlaha ugu soo diraya Baqdaad waxaana arrinkaas uu ahaa mid ay Cabaasiyiintu ka lahaayeen xigmad weyn oo ah in uu ka yaraanayo culayska qarashka uga bixi lahaa dhankaasi isla markaana looga faa'iideysto wilaayadkaasi ee maamulkooda gacanta ku hayaan qoyska Ibrahim al-Aqlab oo beeco kula jiray isla markaana taabacsana khaliifkii Cabaasiyiinta shucuubta carabta iyo kuwa barbarka ayaa uga sameeyay nidaamka cusub ee wilaayada waxaana balan qaadeen inay adeecayaan Ibrahim bin al-Aqlab wuxuuna ahaa amiir xigmad leh iyo siyaasi maamulka ku dheereeya waxaana muddo kooban kadib markii uu qabtay xilka ku guuleystay in xubnihii xukunkiisa ka soo horjeeday oo u musaafiray dhanka Ciraaq isagoona dib u mideeyay muslimiinta isla markaana ka shaqeeyay hagaajinta isku xirnaashii ka dhexeeyay carabta iyo barbarka waxaana markaas kadib sii fiday dowladda ilaa ay gaartay daraabulista galbeed oo hadda ah galbeedka Liibiya iyadoona xukunka isaga kala dambeeyeen Ibrahim iyo farciisa dhammaadka sanadkii 211 hijriga waxaa taladii dowladdii aqlabiyadda ee taabacsaneed Cabaasiyiinta la wareegay Ziyadatullah Ibrahim ibn Aqlab oo ka mid ah boqoradii ugu waaweynaa dowladdaasi isla markaana ugu caansanaa ahaana qof ku xeel dheer arrimaha siyaasadda waxaana uu sidoo ula socday halisaha ay xabaarsan yihiin xubnaha ku kacdoonsanaa nidaamkiisa ee ku jira ciidamadii aqlabiyadda isagoona qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid ahayd in uu sare u qaaday futuuxaadka oo uu ogaaday inuu ku xoojin karo dowladdiisa iyo ciidankiisa maslaxadda ugu wanaagsanna ugu jirto shacabkiisa wuxuu amar ku bixiyey in wilaayadiisa Afriqa ama Tunis kol horeba lagu diyaariyo maraakiibta heegana la geliyo ciidanka isla markaana u jihaystay jasiiradda Sardaaniya oo u dhow jasiiradda Saqaliya taas oo xilligaas hoos imaanaysay ciidamada Byzantiyiinta ee Rome wuxuuna gaarsiiyey khasaare kala duwan iyo jab xoogan maraakiibtii ayaa dib u soo noqday iyagoo u dabaaldegaya guushaasi waxaana yimaadeen caasimadda aqlabiyadda ee dowladda Cabaasiyiinta soo kale Ziyadatullah bin Aqlab wuxuu ahaa hoggaamiye aad u feejigan siduuna ula socday dhaqdhaqaaqii gudaha Talyaaniga isagoona sanadkii 212-kii ogaaday in boqorkii Rome ee Qustandiniya oo jasiiradda Saqaliya u soo magacaabay badriiq cusub oo caan ku ahaa Qustandin isla markaana shakhsigaasi ula wareegay siyaasadda iyo nidaamka jasiiradda soo kalena hoggaamiye xirfad leh oo lagu magacaabo Fimi ku wareeji maamulka maraakiibta kaasoo dhankiisa durbadiiba bilaabay in uu duulan ku soo qaado xeebaha Afriqiya ama Tunis iyo deegaanada jaarka la ahaa waxaana weriidiisa ay cabsi geliyeen shucuubtii jasiiradahaasi isagoona geystay boob ka dhan ah hantidii muslimiinta Fimi ayaa sidoo kale khilaaf daakhili ah oo abuuray kadib waxa uu ku guuleystay inuu la wareego maamulka jasiiradda Saqaliya hase ahaatee xukunkiisa ayaan sii jirin wax badan oo waxaa mar kale mucaarad hubeysan kala hor yimid ciidamo ka tirsan kuwii isaga u hiilinayay waxaana arrinkaas ninkani ku riixday in uu magangalo amiirkii dowladdii aqlabiyadda ee Ziyadatullah isagoo gurmad iyo hilo weydiisanaya una balan qaaday inuu sidaas ugu wareejinayo talada jasiiradda isagoo kale maamulkeeda Ziyadatullah iyo qaar ka mid ah culimadii ugu waaweyneed ee muslimiinta iyo golihii shuurada sida Imaam Saxanuun iyo sidoo kale qaadiga lagu magacaabi jiray Asad bin al-Furat iyo hogaamiyaal kale ayaa xilligaas waxa ay yeelanayeen kulan ay ugu arrinsanayeen qadooda la xiriirta duulaanka Saqaliya iyo la wareegideeda waxaana dadkii goobjooga u ahaa kulankaasi ay u qayb sameen laba fariiq oo kale ah mid uu hogaaminayay al-Allaama Saxanuun al-Maliki oo isagu u muuqata halista jasiiradda maadaama ay u dhowdahay xeebta Italiya ama Talyaaniga oo ay fududaanayso in laga soo duulo lana ciribtiro muslimiinta haddii uu dhaco isbeddel yar ama uu dacfi ku yimaado kana soo dibdhaco gurmadka uga imaanaya Tunis markii loo barbardhigo Talyaaniga oo aad uga sahlan gurmadka ka imaanaya fariiqa kale waxaa oday u ahaa al-Qaadi ibn al-Furat kaasoo u arkayay in arrinkaas uu yahay fursad dahabi ah lagu ciribtiri karo Byzantiyiinta jihaadkana loogu ogo jasiiradda si qaabkaas ay ugu suuro gasho in dhulkaas lagu soo dumo dhulweynihii ay hore u soo furteen muslimiinta maadaama jasiiraddu tahay mid istaraatiiji ah oo ku taal badda Mediterranean-ka haddaba muxuu noqon doonaa go'aanka shuuradaasi laga soo saari doono halkees ku dambeyn doona futuuxaadkii muslimiinta arrimahaasi sidoo kale sidii ay ahayd jasiiradda Saqaliya qarniyadii uu islaamku maamulay iyo horumarada ay ku tallaabsatay kadib markii halkaas laga tirtiray gaaladii Rome iyo kuwa kale waxaan idinku soo gudbin doonaa qayb labaad oo dhammaystir u ah warbixintan haddii uu Allah ogolaado.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم
gudahani taasiyan kusoo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balanaha sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.